Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Na Slovensko pricestoval prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Francúzsko dnes zažíva v poradí 10. deň štrajkov a protestov proti zákonu o reforme dôchodkového systému. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, ktorý schválila vláda. Informoval o tom dočasne poverený premiér Eduard Heger.
Dnes sme schválili práve toto nariadenie, aby budúci rok opäť bola zastropovaná cena silovej zložky vo výške 61,21. Je to teda silný odkaz domácnostiam na Slovensku, že aj budúci rok budú mať silovú zložku zastropovanú práve v tejto výške, čo je opäť výrazne pridaná hodnota v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe. Je to výsledok dohody, ktorú sme vyrokovali ako vláda na to, aby sme dokázali našim domácnostiam pomôcť a výrazne myslím, že pomôcť práve s účtami za energie.
Účelom materiálu je podľa rezortu hospodárstva zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach. Vzhľadom na to, že zmluva o implementácii memoranda so slovenskými elektrárňami ešte nie je uzatvorená a pred jej uzatvorením je potrebné ju notifikovať Európskou komisiou, je podľa rezortu hospodárstva potrebné do jej uzatvorenia zabezpečiť množstvo elektriny určenej pre odberateľov v domácnosti za trhové ceny a odstrániť neistotu oprávnených dodávateľov v súvislosti s nákupom komodity pre odberateľov domácnosti na rok 2024. Pokračuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec.
Pre nás je podstatné teraz zabezpečiť, aby tá cena zostala stabilná, tak ako je tento rok 2023, aj na rok 2024. A myslím si, že toto je výzva a naozaj ten vývoj na trhu je síce optimistický, ale no, nikto z nás nevie, aké ceny budú na budúci rok samozrejme a pochopiteľne sa dá potom samozrejme na tým uvažovať alebo analyzovať potom vývoj na trhu, ale my teraz našou úlohou je, aby tá cena bola stabilná, aby bola podľa dohodnutého memoranda v podstate to naplnenie alebo nášho záväzku, ktorý vyplýva z memoranda tak, aby tá cena a komodita, objem komodity, je kvalita, a aj cena zostali na rovnakej úrovni v roku 2024 ako v roku 2023.
Podľa pripravovanej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude v tomto roku rozhodujúce obdobie na určenie regulovaných cien elektriny druhý a tretí štvrťrok. Pokiaľ by vláda všeobecný hospodársky záujem do konca marca neschválila, mohli by distribučné spoločnosti začať nakupovať elektrinu na trhy za aktuálne ceny, ktoré sú nad úrovňou 140 eur za megawatt hodinu. Riaditelia nemocníc sa za nedostatok zdravotníckeho personálu zatiaľ za mreže nedostanú. Dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas pozastavil legislatívny proces, ktorý by to umožňoval. Šéf rezortu navrhol lekárskemu odborovému združeniu namiesto zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti administratívne trestanie.
Navrhoval som administratívne trestanie cez správne delikty tým spôsobom, že by sa to pod úrad pod dohľad nad zdravotnou starostlivosťou veľmi jasne nastavilo, aké sú normatívy a úrad by vykonával pravidelné inšpekcie, zverejňovali by sa normatívy a ich naplňanie, nenaplňanie a prípadne nenaplňanie by sa skúmalo dôvody, prečo nie sú naplnené a podobne. Je to obvykle aj v iných odvetviach, v iných rezortoch, to je náš protinávrh.
Viaceré inštitúcie so zákonom v takomto znení nesúhlasia. Na kritiku reagoval aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Podľa jeho slov počas rokovaní s lekárskymi odborármi rezort zdravotníctva upozorňoval na riziká zmeny legislatívy v podobe, v akej ju požadovali. Asociácia nemocníc Slovenska upozorňuje, že vedenie nemocnice nemôže niesť zodpovednosť za zabezpečenie počtu lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, keď štát si takisto nesplnil svoje povinnosti. Odborári podľa ministra Viliama Karasa trvajú na zavedení trestnoprávneho postihovania štatutárov nemocníc za úmyselné porušenie povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov.
Pokiaľ opustia od požiadavky trestnej zodpovednosti riaditeľov, implementovať tú alternatívu, ktorú som navrhol, ale zatiaľ nemám informáciu, že by to akceptovali, čiže ja som otvorený ďalším rokovaniam.
Na základe memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou a LOZ bolo navrhnuté zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Trestný čin má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov.
Krátko z domova.
Vláda stiahla nomináciu Martina Klusa na kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora audítorov. Kabinet o tom rozhodol na zasadnutí potom, ako sa Klus vzdal kandidatúry. Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta za člena EDA. Proti nemu hlasovalo 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Líder mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini odmietol, že sa chystá vytvoriť povolebnú koalíciu so stranou SAS a mimoparlamentným hnutím Progresívne Slovensko. Takéto tvrdenie označil za klamstvo. Prezidentka Zuzana Čaputová v Košiciach privítala estónskeho prezidenta Alara Karisa, ktorý na jej pozvanie pricestoval na Slovensko. Počas spoločných rokovaní budú diskutovať najmä o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine, energetickej kríze, ale aj o dezinformáciách, hybridných hrozbách a digitalizácii. Výpadkom webovej stránky Národnej rady a ďalších štátnych webov sa bude zaoberať Bezpečnostná rada. Zároveň ich preveruje Národný bezpečnostný úrad. Ten priblížil, že k podrobnostiam kybernetických bezpečnostných incidentov sa nemôže vyjadrovať. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kolára išlo pravdepodobne o hackerský útok. Akadémia policajného zboru v Bratislave odmietla medializovanú informáciu, že jeden z aktérov v prípade vraždy študenta Daniela Tupého na nej pôsobí. Informovali o tom z kancelárie rektorky Lucie Kurilovskej. Národná kriminálna agentúra obvinila v prípade vraždy advokáta Adama P., ktorý je aktuálne vo väzbe. Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila význam práce učiteľov a zaželala im vyššiu mieru slobody. Uviedla to na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného dňa učiteľov. Podotkla, že napriek tomu, akí sú učitelia potrební a dôležití, spoločnosť im ostáva veľa dlžná. Učiteľom patrí úcta vďaka aj podľa dočasne povereného ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého. Rezort im pri tejto príležitosti ďakuje za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. Hnutie Sme rodina navrhuje zákaz predaja a používania niektorých pyrotechnických výrobkov. Informovala o tom spolupredkladateľka návrhu novely o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii Petra Krištúfková. Ako zdôvodnila, výrobky, ktoré chcú zakázať, majú najviac negatívnych vplyvov na ľudí, zvieratá, prírodu a spôsobujú najväčšie škody na majetku.
Obsahom novely je zákaz predaja a používania vybraných pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. A to petard, zábleskových petard, batérií petard, batérií petard s externou oporou, rímskych sviec, mín, výmetníc, rakiet obsahujúcich pyrotechnickú jednotku, ktorých hlavným efektom je hluk. To znamená, to sú všetky tie, ktoré sú najviac problematické. Novela taktiež upresňuje čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky v exponovaných dňoch. A to 31. decembra od 6. hodiny večer do polnoci a 1. januára od polnoci do 2. hodiny rannej.
Predsednička občianskeho združenia Nádej pre konia ľudí Lenka Kmeťová upozornila, že v čase odpaľovania pyrotechniky sa zvyšuje riziko ohrozenia aj pre ošetrovateľov hospodárskych zvierat. Rovnako poukázala na úhyn vtáctva. Podľa predsedu asociácie predajcov pyrotechniky Tomáša Šmitalu ide o obdobnú úpravu zákona, ako má Rakúsko, Nemecko a Holandsko.
Nebude to likvidačné pre nás, pre predajcov pyrotechniky. Neotvorí sa tým zahraničný trh ešte viac, že ľudia to budú nakupovať v zahraničí. A dúfame v tom, že s tým, že zakážeme petardy a všetko to najhlučnejšie, čo nemá svetelný efekt, ale len vybuchuje, že táto situácia tu sa ukludní. Ľuďom to prestane až tak vadiť, takisto aj zvieratám a tie medziľudské vzťahy, že sa takisto zlepšia.
Predseda Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem Tibor Lančarič hovorí o kompromisnom riešení. Ubezpečil, že pyrotechnika so svetelným efektom má na trhu zostať. Silný vietor a popadané stromy vo vyššie položených horských oblastiach stredného Slovenska spôsobili zvýšený počet výpadkov elektriny. Aktuálne je bez prúdu približne 1000 odberných miest, najmä v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Informoval o tom špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš.
Naši elektrikári riešia 9 porúch na úrovni vysokého napätia a približne 30 porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky je momentálne ešte stále asi 40 trafostaníc. Väčšina z nich sa nachádza v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Na niektorých miestach nie je zásah údržby zatiaľ možný pre nevyhovujúce podmienky, najmä pre zlé počasie a dostupnosť. Niektoré poruchy si tiež vyžiadajú dlhší čas aj pre náročnejšie opravy poškodených zariadení. Naši pracovníci však budú v plnom nasadení dovtedy, kým to bude potrebné.
V okrese Brezno sú najväčšie výpadky v obciach Mýto pod Ďumbierom, Jarabá, Horná Lehota, Bystra a rekreačné strediska Tále a Krpáčovo. Spolu je to viac ako 300 odberných miest. V okrese Banská Bystrica ide o obce Kordíky a Tajov, spolu vyše 400 odberných miest. Dnes do poludnia bolo na území Žilinského a Banskobystrického kraja bez elektriny približne 3500 odberných miest.
Cirkvi.
Na Slovensko pricestoval prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Na pracovnú návštevu prišiel na pozvanie splnomocnenkyne vlády pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia Anny Záborskej. Vzácna návšteva navštívi Košice, Michalovce, Prešov a Bratislavu. Okrem iného sú na programe aj ekumenické stretnutia, stretnutie s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom, s predstaviteľmi mesta Košice, ale aj so študentami. V Košickom kultúrnom centre Veritas sa dnes opäť v pôstnom čase konalo podujatie známe ako pôstna polievka. Jeho princípom je zakúpiť si v cene obeda jednoduchú pôstnu polievku a z vyzbieraných peňazí prispieť na konkrétne projekty pre pomoc rodinám. Po pandemickej prestávke tak bola zbierka opäť naživo a opäť za účasti zaujímavých hostí. Pokračuje Martin Ďurčo.
Vďaka výťažku zo zbierky pôstna polievka bolo v uplynulých rokoch podporených veľa dobrých projektov, predovšetkým pre rodiny. Aj tento rok to bude podobné, hovorí manažer pobočky Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Radoslav Dráb.
Vždy výťažok slúžil na vybudovanie niečoho, čo tu ostane dlhodobo aj po nás. Predchádzajúce ročníky slúžili treba na dokončenie celej siete Dorka na celom Slovensku, prípadne na iné diela. A dnešný výťažok bude rozdelený na dve časti. Prvá časť pôjde na dokončenie štyroch príbytkov v Bratislavskej Petržalke pre rodiny núdzi a druhá časť na dokončenie strechy na sociálnom dome na Košickom Pereši na Krompaskej ulici, kde by takto ochránime rovnako pripravované štyri príbytky pre štyri rodiny v núdzi.
Podujatie Podeľme sa, pôstna polievka podporili aj slovenskí biskupy. Na rôznych miestach sa aj viacerí zúčastnili a pomáhali pri výdaji polievky. V Košiciach sa aktívne zapojil pomocný biskup Marek Forgáč.
Vždy veľmi radi prídeme, pretože ide o pomoc biedným, chudobným, núdznym. Takže radi kedykoľvek príjmeme pozvanie aj dáme záštitu nad týmto podujatím. Je to aktivita, ktorá sa už roky opakovala a ktorá prináša konkrétne ovocie. Má názov Podeľme sa, čo veľmi zapadá aj do toho pôstneho obdobia, pretože máme sa deliť o chlieb, ako nám to jedna pôstna prefácia hovorí. To znamená, naše skutky, ktoré teraz v pôste konáme, majú mať aj taký veľmi konkrétny dopad, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. A tu nás sa to deje.
Výťažok z pôstnej polievky v Košiciach bol tento rok viac ako 600 eur.
Rada európskych biskupských konferencií pozvala všetky biskupské konferencie Európy k sláveniu Eucharistie na úmysel za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine. Sväté omše na tento úmysel boli dnes aj v katedrále svätého Martina v Bratislave, v katedrále svätého Emeráma v Nitre, v katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline či v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom aj v priamom prenose Rádia Lumen bol biskupský vikár pre školstvo Martin Ďuračka.
Myslím si, že je dobré, aby sme si to aj uvedomili, že Boh je naozaj otcom všetkých a plače nad každým životom. Toto je asi taký základný princíp toho všetkého. Nech naozaj je taký pokoj. Obracajme sa k nemu ako k otcovi aj s touto prosbou.
Večer o 18. hodine bude slúžiť svätú omšu za obete vojny na Ukrajine v katedrále svätej Alžbety v Košiciach aj Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. Svätá omša na tento úmysel bude v rovnakom čase aj v bazilike svätého Mikuláša v Trnave a v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Košický eparcha Cyril Vasil sa bude na tento úmysel modliť počas vešpier. V bratislavskej eparchii sa do iniciatívy v tento deň zapoja modlitbou liturgie je hodín časoslov. Včera uplynulo 40 rokov od tzv. Akcie Vír, zásahu ŠTB proti tajným františkánom a františkánkam. Toto výročie si včera pripomenuli v dome na ulici na križovatkách v Bratislave, Trnávke, Konfederácia politických väzňov Slovenska, školské sestry svätého Františka a bratia františkáni. Prítomní boli členovia vtedajších komunít z domov na uliciach Staničná a na križovatkách, informuje Julia Kavecká.
Akcia Vír bol zásah štátnej bezpečnosti z 27. marca 1983, ktorým na kvetnú nedeľu boli prepadnuté domy františkánov a františkánok po celej republike. Príslušníci ŠTB v domoch vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje a vkladné knižky. Bratia františkáni a sestry františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, pretože tajne vstúpili do františkánov rádu a vyvíjali v ňom činnosť. Sestra Magdaléna Terézia Baroková prežila akciu Vír v komunite na Staničnej ulici.
Počas tej akcie si spomínam, že keď prišli, tak nás posadili v jedálni za jeden stôl a nesmeli sme odtiaľ odchádzať. Ostatní zatiaľ chodili a robili prehliadku domu a brali všetko, čo sa dalo. Ja som sa dosť bála a som sa tak chvela. Jeden, čo nás ako strážil, sa dá povedať, sedel naproti mne. Keď to videl, tak mi tak potichu povedal, že nebojte sa, nič sa vám nestane.
Na spolubratov a spolusestry, ktorí sa tohto výročia nedožili, spomínali včera aj pri svätej omši. Celebrantom bol Peter Rúčka.
Môže byť v tomto svete čokoľvek. Môžu prísť akékoľvek pohromy. Ale Boh premohol svet, premohol diabla, premohol naše slabosti a on nás vždy bude chrániť. A vždy nás bude ochraňovať.
Po svätej omši Peter Santner odovzdal v mene Konfederácie politických väzňov Slovenska prítomným františkánom a františkánkam pamätné listy k tomuto výročiu z vďačnosti za ich svedectvo viery.
Útočnička, ktorá včera na súkromnej kresťanskej základnej škole v americkom meste Nashville zastrelila 6 ľudí vrátane 3 detí, zrejme plánovala spáchať útoky na viacerých rôznych miestach. Uviedla to v manifeste, ktorý našla polícia. Podľa polície bola strelkyňa bývalou študentkou tejto školy. Ide o transrodovú osobu.
Správy zo sveta.
Francúzsko dnes zažíva v poradí 10. deň štrajkov a protestov proti zákonu o reforme dôchodkového systému, ktorý zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Do ulic francúzskych miest je nasadený rekordný počet policajtov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Protestujúci vo Francúzsku ráno prerušili železničnú dopravu a zablokovali diaľnice pri niektorých mestách. Štrajky v prepravnom, leteckom a energetickom sektore dopadli na verejnú infraštruktúru. Študenti niektorých univerzít sa kvôli barikádam nedostali do škôl. Vo francúzskej metropole pokračuje aj štrajk smetiarov, ku ktorým sa pridali aj pracovníci spaľovne odpadov na okraji mesta. V dôsledku štrajkov zamestnancov rafinérií má približne 15% čerpacích staníc vo Francúzsku nedostatok benzínu. V uliciach liatkuje rekordných 13 tisíc policajtov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol s premiérkou Elizabet Borneovou, ďalšími ministrami kabinetu a vysokopostavenými zákonodarcami na krízových rokovaniach v Elizejskom paláci. V rámci pokusu o zmier s poslancami si Borneova naplánovala na 3 týždne aj rozhovory s poslancami parlamentu, politickými stranami, miestnymi orgánmi a odbormi. Očakáva sa, že Borneova im predstaví nové opatrenia, ktoré majú zmierniť vplyv zákona o dôchodkovej reforme na ľudí vykonávajúcich fyzicky náročné práce, tiež upraviť podmienky pre starších zamestnancov a možnosti na rekvalifikáciu. Prvé reakcie na Borneovej ponuku sú však odmietavé. Prezident odborového zväzu Filip Martinez zopakoval, že cieľom odborárov je stiahnutie zákona o dôchodkoch. Hovorca vlády však upozornil, že o zákone o dôchodkovej reforme sa už nediskutuje. Agentúra AFP konštatuje, že protestné hnutie proti dôchodkovej reforme sa zmenilo na najväčšiu domácu krízu Macronovho druhého prezidentského mandátu.
Izraelské politické strany začali vytvárať týmy vyjednávačov, ktoré vyšlú na rokovania o súdnej reforme. Schvaľovanie jej vládneho návrhu premiér Benjamin Netanyahu pozastavil pod tlakom bezprecedentnej vlny protestov a vážnej vnútropolitickej krízy. Podľa denníka Máriu sa očakáva, že rokovania o kompromisnej podobe reformy justície sa začnú čoskoro. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera večer vo svojom televíznom prejave k národu priznal, že štátom otriasajú rozpory. Oznámil, že prijatie legislatívy sa odkladá o mesiac. Uviedol, že sa chce vyhnúť občianskej vojne a bude hľadať kompromis s politickými oponentmi. Prisľúbil, že počas letného zasadnutia parlamentu, ktoré sa začne 30. apríla, dosiahne široký konsenzus o reforme v justícii. Zdôraznil súčasne, že reforma bude tak či onak prijatá, pričom povedie k obnoveniu rovnováhy medzi zložkami moci v Izraeli, ktorá sa podľa neho vytratila. Izraelský prezident uvítal odklad schvaľovania návrhu reformy a označil to za správnu vec a ponúkol sa, že bude dohliadať na vyjednávacie týmy, ktorých úlohou je dospieť ku kompromisnému variantu návrhu reformy. Spravodajský web Times of Israel súčasne informoval, že napriek Netanyahuovmu prísľubu pozastaviť legislatívu, koalícia predložila svoj sporný návrh zákona o vymenúvaní sudcov na záverečné hlasovanie, čo by jej umožnilo dať ho na schválenie Knesetu kedykoľvek neskôr. Tajomník Knesetu pre spravodajský portál Inetneu povedal, že ide o technický krok. Vyjednávačka za opozičnú stranu Budúcnosť existuje to však kritizovala, pričom tento krok koalície prirovnala k vyjednávaniu s pištoľou pri hlave.
Krátko zo sveta.
Francúzsko ešte tento mesiac zdvojnásobí dodávky delostreleckej munície kalibru 155 mm na Ukrajinu, a to na približne 2000 nábojov mesačne. Oznámil to francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu s tým, že Paríž zároveň plánuje navýšiť fond, ktorý Kievu umožňuje nakupovať francúzske zbrane. Británia a Poľsko postavia na Ukrajine dve dočasné dediny, aby zmiernili nedostatok bytov a pomohli ľuďom, ktorí museli v dôsledku vojny opustiť svoje domovy. Dočasné dediny sa budú nachádzať v blízkosti miest Lvov a Poltava a poskytnú strechu nad hlavou pre približne 700 osôb. Spojené kráľovstvo prisľúbilo, že projekt podporí finančným príspevkom vo výške viac ako 11 miliónov eur. Bezpečnostná rada OSN zamietla návrh rezolúcie predložený Ruskom, ktorý vyzýval radu na nezávislé vyšetrenie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. Za rezolúciu hlasovalo Rusko, Čína a Brazília. Ostatní členovia sa zdržali. Vysokoškolskí učitelia protestujú vo viacerých českých mestách proti nízkym platom vyučujúcich humanitných a spoločenskovedných odborov. Požadujú viac peňazí zo štátneho rozpočtu a rovnosť v platových tarifách medzi jednotlivými odbormi. Český minister školstva Vladimír Balaš uviedol, že financovanie vysokých škôl je problematické už 20 rokov. Vláda sa však problému podľa neho venuje. Poškodený návratový modul kozmickej lode Soyuz MS-22, ktorý sa dnes odpojil od medzinárodnej vesmírnej stanice, pristálo niekoľko hodín v bezpilotnom režime v Kazachstane. Na jeho palube sa na Zem vrátil náklad s hmotnosťou 218 kg, vrátane výsledkov vedeckých experimentov a vybavenia ISS určeného na analýzu alebo opätovné použitie.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi postúpili prvýkrát v histórii do semifinále play-off typu z extraligy. V 7. štvrťfinálovom zápase zdolali Banskú Bystricu na jej ľade 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Autorom víťazného gólu bol Martin Révaj. V sérii o postup do finále nastúpia Spišiaci proti Zvolenu. Pre Banskú Bystricu sa sezóna skončila. Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 1-5. Neúspela ani Arizona s Milošom Kelemenom, doma podľahla Edmontonu 4-5. Minnesota vyhrala nad Seattlem 5-1, Buffalo podľahlo Montrealu 3-4 až po samostatných nájazdoch. Ottawa si poradila s Floridou 5-2, Arizona prehrala s Edmontonom 4-5 a Anaheim nestačil na Colorado 1-5. Slovenská 21-tka sa dnes stretla v prípravnom zápase s macedónskymi spoluhráčmi. Pozrieme sa aj na priebežný stav, ktorý je aktuálne 0-0. Futbalisti Francúzska si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024. V zápase B skupiny vyhrali v Dubline nad domácim Írskom 1-0. V druhom stretnutí Bčka Holandsko zdolalo doma outsidera z Gibraltáru 3-0. Česi V skupine nenadviazali na výkon z úvodného duelu s Poľskom a v Moldavsku uhrali iba bezgólovú remízu. V F skupine slávili prvé víťazstvo Švédi, ktorí rozdrvili doma Azerbajdžan 5-0. Do bojov v G skupine vstúpili Maďari presvedčivým víťazstvom nad Bulharskom 3-0. Na čele tabuľky sú Srbi, ktorí triumfovali na pôde Čiernej hory 2-0. Medzinárodný olympijský výbor odporúčil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu. Hádzanári Tatrana Prešov podľahli v záverečnom 6. kole B skupiny nadnárodnej Sehaligy srbskému Partizanu Belehrad na jeho palubovke 35-36. Napriek tomu však obsadili v skupine prvé miesto. Všetky tri týmy nazbierali zhodne po 6 bodov. V prospech Tatrana hralo lepšie skóre. Prešov ako víťaz základnej skupiny nastúpi vo štvrťfinále proti týmu z druhých miest. Tretieho Bčku čaká priamo nasadený maďarský Telekom Veszprém. Slovenská strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí Svetového pohára v cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov a zdolala Číňanku Yinmei Gaovú. Bronzovú priečku obsadila Franciska Krovetová Chadidová z Chile.
Počasie.
O počasí na nasledujúci deň nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci bude jasno, sem tam môže byť aj viac oblakov, ale to jasno až polojasno v horských dolinách. By to mohlo ísť až pod minus 15 stupňov. Takže to už naozaj na túto dobu by som povedal, že už by aj ani nemuselo radšej. A mrznúť bude ale aj na juhu zemia, čiže tak minus 1, minus 6 stupňov. Čiže rátame s mrazmi v podstate na celom Slovensku. A potom cez deň, v stredu, malo by byť pekne, ale v priebehu dňa zase bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ bez zrážok a oteplenie asi na 12 stupňov.
O 20. hodine vás pozývame k počúvaniu našej pravidelnej relácie Duchovný obzor s moderátorom Pavlom Jurčagom. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.